η μεγαλόπρεπη εικόνα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μια εικόνα παρένθεση στην όλη επίγεια ζωή του Χριστού. Οι τρεις μαθηταί, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, μεταφέρονται έκπληκτοι από την πεζή πραγματικότητα της γης στην ουρανία βίωση της Βασιλείας του Θεού. Γιατί τι άλλο είναι το φως της μεταμορφώσεως, το άκτιστον φως της μεταμορφώσεως, παρά η Βασιλεία του Θεού. Δεν γνωρίζουν αν βρίσκονται εις τη γη ή εις των ουρανών. Μπερδεύεται ο άνθρωπος, πας άνθρωπος, μπερδεύεται όταν βρεθεί σε μια άλλη πραγματικότητα. Έτσι δεν γνωρίζουν οι τρεις μαθηταί αν βρίσκονται στη γη ή στον ουρανό. Είναι όπως ακριβώς συνέβη με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος υρπάγει, λέει, μέχρι τρίτου ουρανού, αλλά διαρκώς βεβαιώνει ότι δεν εγνώριζε αν υρπάγει και το σώμα του ή μόνο το πνεύμα του. Σας είπα, αυτές οι εμπειρίες είναι πρωτόγνωρες, καταπληκτικές. Έτσι οι μαθηταί βρίσκονται ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, την ουράνια και επίγεια πραγματικότητα. Το θέμα ήταν εξαίσιον. Στο κέντρο, ανάμεσα στον Μωυσή και τον Ηλία, βρίσκεται ο Κύριος ένδοξος, διότι οι μαθηταί αντελήφθησαν αυτούς τους δύο ουρανίους επισκέπτες, τον Μωυσέα, ο οποίος είχε πεθάνει, και τον Ηλία, ο οποίος δεν είχε πεθάνει, αλλά είχε αρπαγεί ως εις ουρανών, όχι στον ουρανό, ως εις ουρανών, κάπου στον ουρανό. Και στο κέντρο ένδοξος ο Κύριος. Μια δόξα που άλλοτε δεν την είχαν δει οι μαθηταί. Είχε μεταμορφωθεί. Που σημαίνει ότι άλλαξε από ό,τι ήταν πριν. Ήταν ο ίδιος. Δεν άλλαξε το σχήμα του, αλλά άλλαξε η δόξα του. Το πρόσωπό του μας περιγράφουν οι τρεις πρώτοι ευαγγελιστές ότι έλαμψε πιο πολύ από τον ήλιον, και τα ημάτια του μας λέγουν ότι έγιναν λευκά ως το φως. Άλλος ο ευαγγελιστής μας λέγει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος γναφεύς, αυτός ο οποίος βάφει, να ξασπρίσει τόσο πολύ αυτά τα ημάτια του Κυρίου. Χαρακτηριστικός, λαμπρά ως το φως. Μήνεντος γάρ, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, μήνεντος γάρ του σώματος επί του σχήματος, το σώμα έμεινε στο σχήμα του, εκείνο που ήτο, επί το ενδοξότερον, οι χαρακτήρες δια φωτοειδούς χρώματος διεχρόνιντο. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι έστιν μεταμορφώθη, τι σημαίνει ότι μεταμορφώθη ο Κύριος, παρήνυξεν ο λίγον της θεότητος και έδειξεν αυτής τον ενικούντα Θεόν. Σαν να τράβηξε ένα κουρτινάκι για να δουν οι μαθηταία του εκείνο το οποίο υπήρχε, δηλαδή τι, η θεότητα εις τον Ιησού Χριστόν, που ενικούσε αυτός ο αιώνιος Θεός εις τον Ιησού Χριστόν. Μπροστά λοιπόν σε αυτήν την ασυνήθιστη εικόνα, την εντελώς πράγματι ουρανία εικόνα, ο Απόστολος Πέτρος εγωιτεύθη και, επιθυμούντος να διαρκέσει όσο μπορούσε περισσότερο και αιώνια αν ήταν δυνατόν ακόμη αυτή η σκηνή, προτείνει στον Κύριον και του λέγει: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Είναι πολύ ωραίο να είμαστε εδώ. Τι να τρέχουμε πάλι κάτω στην πεδιάδα ή στον κόσμο ή στην ανθρώπινη μιζέρια. Ή θέλεις, ή αν θέλεις, ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς. Να κάνουμε εδώ, επάνω στο βουνό, τρεις σκηνές. Σημείαν και μοσημείαν και μίαν Ηλία. Για σένα, για τον Μωυσή και για τον Ηλία να στήσουμε τρεις σκηνές». Άλλος Ευαγγελιστής μας λέγει ότι ο Ιωάννης, συγγνώμη, ο Πέτρος δεν αγνώριζε τι έλεγε. Πού θα έβρισκαν τις σκηνές εκεί, τι θα γινόταν, πώς θα ζούσαν εκεί πάνω, τουλάχιστον οι μαθητές, πώς θα ζούσαν. Γι' αυτό ορθά λέει ο Ευαγγελιστής, δεν ήξερε τι έλεγε ο Πέτρος. Σε τέτοια μεγάλα γεγονότα, τέτοια οράματα, όραμα χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Χριστόν. Όταν κατέβαιναν κάτω από το όρος, είπε στους μαθητάς του, σε κανέναν να μην πείτε το όραμα που είδατε. Αλλά μετά την Ανάσταση του Υιού του ανθρώπου, όλο περίεργα πράγματα, όλο φωτεινά και σκοτεινά. Τι θα πει μετά την Ανάσταση, δηλαδή μυστήρια πράγματα. Οι μαθητές τίποτα δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Ωστόσο, αγαπητοί μου, ας δούμε κάπως πιο κοντά αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος σημειωτέων τόσο συνήχετο από τη μεταμόρφωση του Χριστού, ώστε αναφέρεται εις αυτήν εις τη Δευτέρα του Καθολική Επιστολή, την οποία, εάν προσέξατε, είναι το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας. «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Είναι ωραίο πράγμα, καλόν είναι ωραίο για μας να μείνουμε εδώ. Μία πρόταση του κάθε, που κάθε πιστός θα την έλεγε, συγκρίνοντας βέβαια, όπως σας είπα, την αθλειότητα των γηίνων με τη λαμπρότητα και τη δόξα των ουρανίων. Μην μου πείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος εξ αυτού του οράματος συνέκρινε τι είχε αξία και τι δεν είχε αξία. Ήδη είχε συγκρίνει. Αν δεν είχε συγκρίνει, ο Απόστολος Πέτρος δεν θα ακολουθούσε τον Χριστό. Αγαπητοί μου, πρέπει να φτάσουμε να συγκρίνουμε τι έχει αξία. Εκείνο που έχει μεν αξία, όλα και η τέχνη και τα πάντα έχουν αξία και η ζωή αυτή η ίδια. Όλα έχουν αξία, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν αυτά με την ουρανία πραγματικότητα. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε από την παρούσα ζωή, ο καθένας μας. Ναι, γιατί αλλιώτικα δεν θα μπορούμε να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Εδώ όμως ο Κύριος έδωσε μία πτυχή της βασιλείας του, αν θέλετε, μία γεύση της βασιλείας του. Όπως ακριβώς θα λέγαμε, περνάμε από ένα δρόμο και μας ήρθε κοκορέτσι στη μύτη, λουκουμάδες στη μύτη που μυρίζουν, σπάζουν τη μύτη πραγματικά. Αλλά ούτε το κοκορέτσι φάγαμε, τρώμε, ούτε τις λουκουμάδες. Απλώς είναι μια οσμική γεύση. Έτσι απλώς μυρίσαμε. Έτσι και εδώ ο Κύριος έδωσε μια γεύση θεάματος. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά για να φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να περάσουμε από το Σταυρό. Διότι σαφώς μας λέγουν οι Ευαγγελιστές ότι κάποιες μέρες πρώτου Σταυρού ο Κύριος άφησε να μεταμορφωθεί ενώπιον μόνον των τριών μαθητών του. Αν μου πείτε, γιατί μόνο των τριών, δεν ήσαν όλοι? Αχ, αγαπητοί μου, δεν ήθελε να προσβάλλει τον Ιούδα. αφήνοντάς τον μόνον του και να δημιουργήσει το ανύποπτο. Χάρη του Ιούδα λοιπόν οι 9 μαθητές μένουν στην πεδιάδα και προχωρούν μόνο οι 3 λεγόμενοι πρόκριτοι μαθητές. Πάντως έπρεπε ο Κύριος πρώτα να σταυρωθεί και μετά να δείξει όλη του τη δόξα. Γι' αυτό ο Κύριος ξανακατέβηκε στην πεδιάδα ανάμεσα εις τους ανθρώπους, λέγοντας εις τους μαθητάς του ότι ο Υιός του ανθρώπου μέλει Πάσχην. Ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ, ο Ιησούς, πρόκειται να πάθω. Και η γεύση αυτή ήταν αναγκαία πρώτον για να μάθουν οι μαθητές και δι' αυτόν όλοι οι χριστιανοί ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν εις τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεύτερον, ότι η μεταμόρφωση του Χριστού ανοίγει το δρόμο στη δική μας οντολογική μεταμόρφωση. Τι θα πει οντολογική? Όταν θα αναστηθούμε, κάτι που το έλεγα χθες με την αφορμή ενός μνημοσύνου που είχαμε εδώ, ότι θα αναστηθούμε πραγματικά, όχι η ψυχή μας, τα σώματά μας θα αναστηθούν. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, έτσι θα αναστηθούμε. Δεν θα είναι μία απάτη, οφθαλμική απάτη. Πραγματικά τα σώματά μας θα είναι. Αυτά λοιπόν τα σώματα θα τύχουν μεταμορφώσεως δόξης. Αναστηνόμενα θα είναι εκείνο που ήταν όταν είμαστε πριν πεθάνουμε. Αλλά έρχεται όμως η δόξα του Θεού. Και αυτή η δόξα είναι δυνάμει της μεταμορφώσεως του Χριστού για να μας δείξει ότι αυτά τα σώματα θα είναι δοξασμένα όπως το δοξασμένο σώμα του Χριστού. Πραγματικός δοξασμός του σώματος. Μόνο πρέπει να σας πω ότι μόνο εκείνοι οι οποίοι θα εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού θα δοξαστούν. Εκείνοι οι οποίοι θα ακούσουν το «φύγετε από μένα που κάνατε το θέλημα του πατρός σας του διαβόλου», αυτοί δεν θα δοξαστούν. Φοβερό. Αυτό είναι το αληθινά τραγικό. Και τρίτον, για να ενισχυθούν οι μαθητές εις το βαρύτατον έργον της μαθητείας του κόσμου, βαρύτατον έργων πραγματικά που είχαν να επιτελέσουν, αλλά και να καταλάβουν ακόμα, αν θέλετε, ότι το πάθος του Χριστού δεν ήλθε εξ αδυναμίας αλλά ήταν εκούσιο, δηλαδή θεληματικό, διότι του είπε ο Απόστολος Πέτρος του Κυρίου: «Κύριε, πού πάμε?» «Στα Ιεροσόλυμα». «Ιδώ να βέραμε εις Ιεροσόλυμα». «Θέλεις να σε συλλάβουν οι μαθητές, οι Ιουδαίοι, και να σε θανατώσουν?» Διότι τα πράγματα άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά στο θέμα των σχέσεων των αρχόντων και του Ιησού Χριστού. Όταν ο Κύριος είπε «αλίμονό σας, ουέ ημίν, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτέ» κλπ. Κλπ. Οι σχέσεις άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά. Και ο Κύριος τι του είπε? «Είπα γιο πίσω μου Σατανά, σε έβαλε ο διάβολος να με εμποδίσεις. Ξέρω που πηγαίνω». Το πάθος ήταν εκούσιον, θεληματικόν, όχι από μια αδυναμία, γιατί δεν μπορούσε να φύγει. Ύστερα πήγε στο όρος των Ελαιών. Εκεί είχαν προσευχή. Τελείωσε η προσευχή όταν ήρχοντο οι όχλοι να τον συλλάβουν. Και προτείνει ο Πέτρος τώρα εδώ να στηθούν, να επανέλθουμε στο θέμα μας, να στηθούν 3 σκηνές. Αλλά γιατί? Γιατί βασικά ήταν όντως θαυμάσια εκεί, μέσα εις το φως της Θείας δόξης. Ακόμη, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, σφόδρα φιλών ο Πέτρος των διδάσκαλων, αγαπώντας πάρα πολύ τον διδάσκαλον, και μη θέλων απελθύν αυτόν εις Ιεροσόλυμα, και μη θέλοντας να πάει στα Ιεροσόλυμα, που σας είπα προηγουμένως ότι κινδύνευε, ή να μη απελθών εκεί πάθη, για να μη δεχθεί το πάθος και δει του Σταυρού, θεασάμενος δε το όρος πολλήν έχων ασφάλειαν, βλέποντας το βουνό ότι είχε πολλή ασφάλεια ένας θέλει να σωθεί, καταφύγει στο βουνό, ως αγνοούμενον της επιβουλεύουση, που δεν θα μπορούσε να τον βρουν εκείνοι που θεσκέπτοντο κακός για τον Ιησού, συμβουλεύει μένουν εκεί. Γι' αυτό λέει συμβουλεύει, να μείνουν εκεί. Εξάλλου σκέφτηκε ο Πέτρος, έχουμε Μωσήν και Ηλίαν, όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, συνεργήσαντος ημίν. Έχουμε ακόμη δύο βοηθούς, είναι ο Ηλίας και ο Μωυσής. Αυτοί θα συνεργήσουν υπέρ ημών. Εννοείται, εάν έλθουν εδώ οι Εβραίοι να μας συλλάβουν. Μωυσής μεν γάρ τους Αιγυπτίους κατηγονήσατο. Ο Μωυσής, διότι ο Μωυσής κατηγονήσατο τους Αιγυπτίους. Τους έπνιξε εκείνοι που πήγαν να πάνε να συλλάβουν τον λαό και να τον γυρίσουν πίσω. Θέλετε ακόμη. Και ο Ηλίας δε πυρ κατήγαγε εξ ουρανού. Τρεις φορές κατέβασε από τον ουρανό ο Ηλίας φωτιά. Τις δύο άλλες φορές, εκτός από εκείνοι που ξέρουμε, δια να κατακαούν εκείνοι που πήγαν να τον συλλάβουν. Συνεπώς, να. Έχουμε συμμάχους. Μπορούμε να μείνουμε εδώ, ώστε και κατά των ελευσωμένων εντάφθα, συνεχίζει ο Θεοφύλακτος, ώστε και εκείνοι που θα έρθουν εδώ, εχθρών, έτσι, εντάφθα εχθρών, τι ούτι έσονται, θα πάθουν τα ίδια. Έχουμε συνεπώς εδώ ασφάλεια επάνω στο βουνό. Πού γυρεύουμε αλήθεια την ασφάλειά μας, πού τη γυρεύουμε? Πόσες φορές, για να μην πω και τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά, από μια άποψη έχουν χρησιμότητα οι ασφαλιστικές εταιρείες, από μια άποψη. Ξέρετε τι θα μείνει, θα σήμαινε, αν το σπίτι μου καεί με τη συνδρομή όλων των άλλων και το κεντρικό σημείο θα είναι η ασφαλιστική εταιρεία, θα μου αποκαταστήσουν το σπίτι μου. Έχει μια αξία. Αλλά γενικά ο άνθρωπος όταν γυρεύει την ασφάλεια αλήθεια, πού την αναζητάει? Αυτές οι τρεις σκηνές, αγαπητοί, στέκονται και ένα σύμβολο. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ότι είναι οι τρεις έξεις, δηλαδή οι τρεις κτήσεις της σωτηρίας. Και η μέρη σκηνή του Ηλία εκφράζει την πράξη. Η δε σκηνή του Μωυσή εκφράζει την θεωρία. Η δε σκηνή του Ιησού εκφράζει τη θεολογία. Πράγματι, λέγουν οι πατέρες ότι πράξεις θεωρίας επίβασης. Θέλεις να έχεις επίβαση, θέλεις να έχεις ανέβασμα στην θεωρία, από το θεωρώ, από το βλέπω. Προσέξτε, υπερκείμενα πράγματα, ουράνια πράγματα. Θέλεις να τα δεις, θα ανεβείς στα σκαλοπάτια της πράξεως. Αυτό θα πει πράξεις θεωρίας επίβασης. Και πράξεις είναι η τήρηση των εντολών. Τήρησε τις εντολές και θα ανεβείς στα σκαλοπάτια της θεωρίας. Όταν τηρηθούν οι εντολές, τότε καθαίρουν την καρδία. Και όπως είπε ο Κύριος, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Είδατε, καθαρή την καρδία, έχουν την πράξη. Αυτοί θα δουν το Θεό, θα έχουν τη θεωρία του Θεού, δηλαδή την εικόνα του Θεού. Και αυτό το όψονται, όπως σας είπα και το τονίζω, Και το ξανατονίζω, είναι θεωρία. Και αν θέλετε, ξεκινάει από την παρούσα ζωή. Οι 9 μακαρισμοί του Χριστού δεν είναι για την μέλλουσα ζωή, αλλά είναι για την παρούσα ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και ο Μεν Ηλίας είχε τον αγώνα του ως πράξη κατά του ιδρολατρούντος Αχάβ του βασιλέως του Βορείου Βασιλείου. Είχε αγώνα, αυτό σημαίνει πράξεις. Ο δε Μωυσής ανελθώνει στο Σινά για να λάβει τον νόμο, τι είχε εκεί? Είχε τη θεωρία του Θεού. Ανέβηκε εις την θεωρία, ομίλη μετά του Θεού. Θέλετε και κάτι ακόμα? Ποιο πρόσωπο από τα τρία της Αγίας Τριάδος έδωσε τον νόμο εις τον Μωυσή και ομίλη μετά του Μωυσέως? Αγαπητοί, ίσως να το ακούτε για πρώτη φορά, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος. Αυτός ήταν που έδωσε τον νόμο εις τον Μωυσέα και μετέπειτα έγινε άνθρωπος και ομοιώθηκε με εμάς. Η σκηνή λοιπόν του Ιησού είναι σύμβολον της θεολογίας, που είναι η πρώτη και κορυφαία και μεγάλη αρετή. Ναι, αρετή, αρετή. Καλά το ακούσατε, αρετή, η θεολογία. Όταν ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε σκηνώσει, ή μάλλον όταν ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος έρθει να σκηνώσει στην ανθρώπινη καρδιά, τότε καθιστά τον άνθρωπον Θεό Λόγον. Γιατί μπορεί να ομιλεί δια των Θεών, επειδή έχει ένικον των Θεών. Ο Κύριος είπε, ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ποιοι ελευσόμεθα, θα έρθουμε δηλαδή, μέλλον του έρχομαι, ποιοι? Ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Πότε? Όταν ακριβώς ο άνθρωπος καταφέρει να ανέλθει από την πράξη εις την θεωρία. Και τότε ο πιστός ως κατοικητήριον του Αγίου Τριαδικού Θεού αρχίζει να λέγει περί Θεού, δηλαδή να θεολογεί. Θεολογεί. Λέγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ότι δεν μπορείς να μιλείς περί Θεού αν δεν έχεις το Θεό μέσα σου. Και ο Θεός οράται εν προσώπο Ιησού Χριστού, λέγει ο Φίλιππος. Δείξε μας, λέει, Κύριε, τον Πατέρα, διδάσκαλε, δείξε μας τον Πατέρα. Μας μιλάς για τον Πατέρα, μας μιλάς για τον Πατέρα. Δείξε μας, Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν κατάλαβες, δεν έμαθες τίποτα. Εκείνος που είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Αλλά τι να πει κανείς περισσότερο? Έτσι οι τρεις σκηνές, αγαπητοί μου, του Θαβόρ είναι τρεις πνευματικές διαδικασίες της σωτηρίας μας. Το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού είναι πηγή πολλών και σπουδαίων συμπερασμάτων και διδαγμάτων. Για να φτάσει ο πιστός όμως πρέπει να τύχει εκείνης της οντολογικής μεταμορφώσεως που θα τύχουν οι Άγιοι μετά την τελική κρίση και την Ανάσταση των νεκρών. Πρέπει να έχει προηγουμένως μεταμορφωθεί πνευματικά, να αλλάξει η ζωή του. Με ακούσατε παρακαλώ? Να αλλάξει η ζωή του. Ακούμε κήρυγμα, ακούμε κήρυγμα, ακούμε, πλησιαζόμαστε και η ζωή μας δεν αλλάζει. Δυστύχημα. Να αλλάξει η ζωή του. Είναι αυτά που γράφει ο Παύλος εις τους Ρωμαίους. Μη συσχηματίζεστε, γίνουμε ένα σχήμα, συσχηματίζομαι. Το αιώνι τούτο, δηλαδή μην εκοσμικεύεστε, αλλά μεταμορφούστε, αλλά να μεταμορφώνεστε, τη ανακαινώση του νόσημου, να γίνεται η νοοτροπία σας καινούρια, καινούριο τρόπος του σκέπτεστε. Εις το δοκιμάζειν ημάς, τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, μας λέγει εις το 12ο κεφάλαιο του Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ακόμη είδαμε ότι ενεφανίστησαν ο Μωυσής και ο Ηλίας και οι πρόκριτοι των μαθητών, που είναι ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Τι φανερώνει αυτό? Ότι το ύψι των αρετών διαπρέψαντες και τις εν Θεού δόξης αξιοθήσονται. Εκείνοι που διαπρέπουν, λέγει, εις το ύψος των αρετών, αυτοί θα αξιωθούν και τις εν Θεού δόξης. Και τότε μεν Ηλίας και Μωυσής, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης ενδεικτικός. Όλοι όμως οι πιστοί που έζησαν την ευαγγελική πνευματικότητα θα δοξαστούν. Ο Κύριος τα βεβαίωσε, και το βεβαίωσε όχι με λόγια αλλά με το γεγονός της μεταμορφώσεώς του. Είπε όμως και με λόγια: οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Για να μην θεωρηθεί λοιπόν η κουβέντα αυτή απλώς μόνο λέκτικη, ότι θα δοξαστούν λέκτικα, έδωσε την μεταμόρφωση για να δείξει στην πράξη ότι δεν είναι μόνο λόγια, αλλά θα γίνουν και εκείνοι έτσι. Ακόμη η συζήτηση των Αγίων Προφητών με τον μεταμορφωθέντα Κύριον, θέμα της είχε το σταυρικό θάνατο του Ιησού. Λέει, συνομίλουν. Τι συνομίλουν? Περί της εξόδου αυτού. Έξοδος θα πει από τη ζωή, έξοδος, θάνατος. Με τον Ηλία και με τον Μωυσή ο Κύριος μιλούσε για το θάνατό του, ή μάλλον εκείνοι του έλεγαν για τον θάνατο του Ιησού. Συνεπώς, η μεταμόρφωση του Ιησού ήταν μια προκαταβολή αμοιβής για τη θυσία που θα υφίστατο θεληματικά ο Ιησούς, λέει στην Αποκάλυψη, και η αμοιβή μου. Ως άνθρωπος η αμοιβή του. Έτσι όσοι κοπιάζουν με θυσίες πολλές και υδρότες και καμάτους για την αγιότητα, θα τύχουν και της οντολογικής των μεταμορφώσεως. Ο Σταυρός όμως προηγείται. Τα ακούς, Πάτερ Αθανάσια? Ο Σταυρός προηγείται. Το Σταυρικό Ευαγγέλιο είναι η βάση της πνευματικής ζωής και σωτηρίας. Οι πολλοί ζητούν έναν χριστιανισμό χωρίς κόπο, χωρίς σταυρό. Αγαπητοί, να κλείσουμε. Μέσα στους αιώνες ζουν οι πιστοί πάντοτε τη χαρά της μεταμορφώσεως του σωτήρους. Και τούτο γιατί είναι ένα προανάκρουσμα της δικής μας οντολογικής μεταμορφώσεως. Μια μεταμόρφωση που τόσο γειτονεύει, μοιάζει, συγγενεύει με τη μεταμόρφωση του Χριστού. Όλα αυτά δείχνουν τη μεγάλη αγάπη και φιλανθρωπία του Αγίου Τριαδικού Θεού για μας. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος των δωρεών, και τότε πάντοτε βαθιά ευγνώμονες θα υμνούμε και θα δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί θα τον έχουμε πολύ αγαπήσει. Αμήν.